Raamatutund.
Tere armas raadiokuulaja. Me oleme taas siis pereraadios ja alustame raamatutunni saadet. Külas on stuudios Olav Maran ja minu nimi on Lea Küünarbu. Ja me räägime raamatust Jumala väehulkade värbamine. Ja loen nüüd Rick Joyneri raamatu Jumala väehulkade värbamine tagakaanelt, mis on siis lühidalt kokku võetud, millest me hakkame rääkima. Oleme sisenemas viimasesse otsustavasse võitlusse, valguse ja pimeduse vahel. Raamat Jumala väehulkade värbamine, mis on jätkuks samalt autorilt varem ilmunud prohvetlikule visioonile lõikus, esitab peajooned eeloleva võitluse strateegiast, Jumala väehulkade koondamisest ja ettevalmistamisest. Autor näitab täpselt, milles on kristlastele antud relvadi jõud, annab nõu, kuidas vältida vaimuliku laevahukku, kuidas ehitada kindlale alusele, kuidas jõuda Jumala kirkusesse. Ja minu esimene küsimus Olavile. Mis oli sulle selleks isiklikuks kinnituseks ja innustuseks selle raamatu tõlkimisel ja jätkamisel, sest sa olid juba lõikust lugenud ja mis siin oli sulle nüüd see üllatav?
No jah, kõigepealt juba see, et lõikus oli tõlgitud, oli ilmunud eesti keeles ja nüüd nagu see fakt iseenesest juba kohustas teemat jätkama. Sellest raamatust, mis täna meie ees on, ma saingi kõigepealt teada mingisuguste abimaterjalide kaudu, et Rick Joyneril on ilmunud raamat Lõikus teine osa. Ja kuna lõikus esimene osa oli meil olemas, siis ma endast mõistetavaks pidasin, et tuleb teha ka teine osa, kuna see esimene osa oli väga huvitav, väga tihe, väga vajalik meile tänapäeval. Ja siis ma hakkasin ajama taga seda lõikus teist osa ja mitte kuidagi mul ei õnnastunud seda kätte saada. Kirjutasin paarile tuttavale Ameerikas ja palusin neil hankida see raamat ja saata mulle. Ja nemad siis ajasid seda tagasid ja sealt ja öeldi neile kõikjal, ja kunagi oli korraks vilksatas see raamat ja on kadunud ja enam ei tea, kust seda saada, enam ei ole. Ja ma mõtlesin nimelik küll, et kuidas enam ei ole, aga siis üks nendest mu tuttavatest taipas võtta ühendust siis Rick Joyneri keskusega, ministriga või kuidas nad seda nimetavad, nende Morningstar Fellowship, ja küsida sealt. Ja siis öeldi, et jah, et see raamatu pealkiri on muudetud ja ta on edaspidi juba ilmunud selle nimetuse all. Ingliskeelest otse kohe pandud eesti keelde Jumala armee mobiliseerimine. Nii et kui ma sain selle raamatu kätte, hakkasin lugema, siis juba kaks esimest peatükki. Kõigepealt oli see nagu prohvetlik nägemus minevikku nendest kolmest suurest sambast kiriku ajaloos. Kolm tähtsamat apostlit, millist osa nad on kiriku ajaloos mänginud. Ja see oli juba nii huvitav liigendus ja nii huvitav iseloomustus, et see juba mind innustas ja erutas. Ja leidsin, et, ja, et seda nägemust, seda arusaamist peaks jagama. Siis järgmine käsitlus oli juba neljast maatuulest ja see oli samuti äärmiselt huvitav just selle poolest, et niisugune suur, üldistav ja sügav pilk ajalukku ja näha seal toimivaid neid suuri jõude, neid suuri printsiipe, mida üldiselt me vaimulikus kirjanduses ette ei tule. Nii et selles mõttes oli see juba küllaltki innustav ja ma ei usu, et ma oleks teda läbi lugenudki enne. Siis ma juba hakkasin kohe tõlkima ja lugesin teda tõlkimise käigus.
Kas sa soovid kommenteerida ka, kuulajale, kes võibolla ei ole niimoodi ajaloolisest seisukohast jälginud just seda Peetruse ja Pauluse ja Johannese.
Võt see raamat on üldiselt on niivõrd tihe, niivõrd sisukas, et sellest noh nii mõne sõnaga anda ülevaade on lihtsalt nagu vaesustamine või. Aga tähendab põhimõte on see, see kolme samba põhimõte, et esimene sammas, millele Jeesus hakkas oma kogudust rajama, oli Peetrus. Ja Peetrus ise loomustab siis algkogudusliku aega kuni reformatsioonini välja. See on suurte ajalooliste kirikute kujunemisaeg, mis oli võidukas, kus palju maid ja rahvaid vallutati kristlusele ja see oli niisugune jõulise edasi liikumise aeg, mis ise loomustas just Peetruse isiksust. Ta oli jõuline, isiksus aktiivne, astus esile, tegutses resoluutselt ja nii tegutses ka kristlik kirik algusest peale. Samas olid aga Peetrusel suured äpardused ja tagasilangused ja Erik Joyner ütleb ja näitab, et see periood esimene 1000 aastat siis kirikust on samuti nagu kahepalgeline ühest küljest evangeeliumi võimas võidukäik ja teisest küljest ka suured äpartused, vead ja tagasilangused. Nii et see oleks siiski nagu üldjoontes Peetrus oleks siis selline sammas, mida meie võiksime nimetada evangelisatsiooni sambaks. Teine sammas, millele hakkas Jeesus rajama, oli apostel Paulus. Ja Paulus ise loomustab reformatsiooni aega ja pärast seda tulevaid sajandeid, mil esiplaanile nihkus õpetuslik selgus ja täpsus. Ja Pauluse kirjad leiti uuesti üles, mis olid vahepeal kirikus unarusse jäänud, hakati neid uurima ja tulid välja need õpetuslikud alused, õiged Paulusele eriliselt ilmutatud, issanda enda poolt ilmutatud usu põhimõtted ja tõed, millele edaspidine kiriku ülesmäge sammumine hakkas rajanema. Nii et Paulus oli siis nagu see õpetuse sammas, mis pandi evangelisatsiooni samba kõrvale. Aga et ükski ehitis ei püsi ainult kahel sambal, ühel sambal ammugi mitte, siis on vaja ka kolmandat sammast vähemalt. Ja see kolmas sammas on apostel Johannes. Johannes, ja huvitavalt Rick Joyner räägib, et ajalooliselt ka, et kui me vaatame apostlite tegusid, et siis alguses olid Peetruse teod. Peetrus tegutses, tema peal oli fookus ja kõik kandvad sündmused toimusid tema läbi. Pisut aega edasi ja raskuspunkt kaldus juba Paulusele. Hakkas Pauluse teod ja tema käimised ja tema tegemised muutusid nagu kandvamaks. Ja tuli Paulus ja tema kirjad ja need moodustasid siis nagu selle õpetusliku osa, küllaltki keskse osa just kirjades, meie Uue Testamendi kirjades. Ja nüüd, kui need kaks suurt apostlit olid nagu kadunud, areenilt olid oma töö teinud ja issand olid nad enda juurde ära võtnud, siis alles tuli esile Johannes, kes oli kogu aeg kuidagi nagu vaikselt varjus viibinud. Jeesuse ajal ta oli veel seal aktiivselt esiplaanil, aga siis kui hakkas apostlite tegude aeg, Johannes jäi nagu varju ja temast suurt ei olnud midagi, aga siis lõpuks tuli Johannes esile oma profetlike nägemustega. Ja Johannes kirjutas oma evangeeliumi ja ilmutusraamatu siis kui teised Uue Testamendi raamatud olid kõik juba kirja pandud. Nii et tema tuli nagu viimaks ja pitseeris profetliku vaimuga selle, mis oli ennem rajatud. Ja selle profetliku sõnumi sisu tegelikult tuli Johannese südame kaudu. Johannese südame kaudu ja Johannese süda oli see süda, kes oli issanda südame tuksed nagu ära kuulnud ja ära tundnud, kui tema pani pea issanda rinnale ja kuulis ta hingamist ja ta südame tukseid. ta oli talle lähedane. Ja selle tõttu tema sai nagu selle issanda armastuse hinguse edasi kandjaks. Ja seda me loeme tema evangeeliumidest ja kirjadest, kus juures ka Jeesuse isiku suurus ja kirkus tuleb kuidagi Johannese kaudu eriliselt esile. Näiteks evangeeliumidest Johannese evangeeliumi kaudu palju rohkem kui teiste evangeeliumide kaudu Jeesuse jumalikus. Ja tema ilmutus ka ilmutusraamatu alguses, kui ta Johannesele ennast ilmutas oma täies jumalikus kirkuses ja väes. Nii et Johannesel oli see eriline osa. Ja nüüd Rick Joyner ütleb, et see aeg, millesse meie oleme jõudnud, ongi nüüd Johannese aeg. Tähendab, siin on ka mingisugune niisugune aja lühenemise valem, nagu toimib. Siin esimene Peetruse aeg oli kõige pikem, Pauluse aeg oli sellest juba tunduvalt lühem. Ja nüüd viimane aeg, Johannese aeg on võib-olla veel lühem, aga oma intensiivsuselt nad kumbki peavad andma nagu sama mõõdu välja, et üks jalg ei jääks lühemaks, eks ole. Need viimase aja kogudus, millest just Rick Joyner räägib, mis on tema eriline nägemus ja tema eriline sõnum, see viimase aja kogudus võitev pruut kogudus, tema peab nüüd toetuma kindlalt nendele kolmele sambale. Prohvetlik nägemus nagu pitseerib kõik teised ja selle sisu on armastus, täiuslik armastus, armastus kui täiuslik side. See oli siis nende kolme samba kohta.
Tahtsin just ütelda Johannese kohta, et olles koos Jeesusega ja tundes need südametuksed, siis minu jaoks tunnetuslikult oli see, et nii nagu Jeesus oli tõde, et ta sai samastuda selle tõega ja nüüd ta enam ei pidanud otsima, vaid ta tunnetas ära, et me vajamegi tõde iseenda jaoks. Et kui sa räägid praegu sellest lõppaja kogudusest ja sellest ajastu märgist, siis see viitab ka selle samale olekule ihu liikmetes, et mina pean ära tundma, et Jeesus ongi tõde.
Vaat huvitav on see, just jah, väga ilusti sa ütlesid, tähendab Paulus nüüd esitab ka tõe, aga tema esitab nagu mõistusliku tõe, eks ole teadmiste tõe, aga Johannes esitab selle südame tõe, sest viimselt tõde, nagu ta Kristuses on, ta ei ole mingisugune teadmiste summa, vaid ta on selle tõe ära tundmine Jeesuse isikus, milles see samastub armastusega. Ja tõde, kui vahest minu käest on küsitud, kui ma olen öelnud rõõmuga tunnistanud, et ma olen nüüd tõe leidnud Jumalas, siis küsitakse, no mis see tõde on, seleta meile ära. Ma ütlen, et kuuled, katsu seletada, mis on armastus. Kui sa ei ole armastust tundnud, siis ei saa sulle seda kuidagi moodi seletada. Aga kui sa oled armastuse ära tundnud, siis pole sulle seletada vaja. Siis sa tead, mis see on. Ja tõde on nii ja nii see tuli minu sisse. Mina nagu mõistuslik inimene otsisin alguses ka võib-olla niisugust teadmuslikku tõde, aga tuli nagu olemuslik tõde Kristuses. Ühendus tema isikuga, ta ütles, mina olen tõde, mitte et ma ainult kuulutan ja ilmutan teile tõde.
Ja lõpuaja koguduse jaoks on minul isiklikult väga selgelt saanud, et Jeesus saab isiklikuks. Et kui ma ütlen, et kes on mu igavene sõber, siis ta ei ole mitte seal, vaid siin minu südames. Ja see ei ole mitte enam mina, vaid Kristus minus. Ja see tema, kes saab oma armastuse läbi muuta mind, mitte keegi teine. Et kogen isiklikult just selle lõpuaja koguduse omapära, just selle kirkuses. See kirgastab, see toob selle koguduse valguse välja, mida enam ei saa koopiatega teha, vaid see on originaal.
Ja huvitav, see on ju kõik just selle Rick Joyneri raamatute tuum ja tulipunkt ongi see. Sellest ta räägib selle peale, ta juhib kõiki ainult viimase aja kogudus. Ta peab olema Kristusega isiklikus ühenduses, armastuse ühenduses, südame ühenduses. See Johannese osa peab meie osaks saama. Ja ma märkan viimasel ajal, et need sõnumid tulevad inimeste kaudu. kui ma kuulen jutlusi ühest kogudusest või teisest kogudusest ja. Või meie oma kogudusest, üks või teine tõuseb ja räägivad, mis Jumal on südamele pannud ja see on see sama. See on see sama, see tuleb totaalselt valdavalt praegu koguduses esile, kell kõrvad on, see saab kuulda.
Ja minu julgustus ka armsad raadiokuulejale, et jaga seda, mis su südames on. Jaga seda täie veendumusega, sest see on nii nagu pesu pestes. Sa lähed tegelikult pesu pesema, aga pesed ka käed puhtaks. Et kui me oleme issanda armu trooni ees, siis see, mis Jumal on meie südamesse pannud, see ongi see aare. See igavene aare, mis tuleb siis välja, kui me teeme seda südame sunnil. Sest Kristus ajab meid välja. Kas ta ajab meid tegusid tegema, mida tema ootab ja soovib, või paneb meid ütlema asju just nimelt prohvetlikult. Prohvetlikult, mis avab taevaluugid ja valab küllastumiseni mitte ainult mulle ja sulle, vaid palju enamale. Kõik, kes kuulevad. Mul tuleb apostlite tegude aegu, kui nad olid seal ülemises kambris ja kui palju tuli siis seal päästmisele. Et kui ma tulen jälle selle Rick Joyneri raamatu juurde tagasi lõikus, siis see maailma lõpp ongi ju lõikus.
Ja see on prohvetliku ja apostliku teenistuse taastamine.
Raamatutund.
Olav Maran. Kui me rääkisime praegu nendest kolmest sambast, me rääkisime ka sellest ametite taastamiseks, et kuidas läbi ajaloo on Rick Joyner tuttanud välja. Et evangelist, õpetaja, prohvet, apostel.
Ja Karjase ameti kohta on tal üsna palju kirjutada ja ka me ei jõua seda refereerida. Ma arvan, et iga koguduse pastor peaks seda tingimata lugema ja vaatama ja läbi katsuma ise ennast ja kuidas ta selle kirjutatuga siis kas nõustub või mitte, aga igal juhul siin on iga ühe jaoks materjali, kes tahab.
Ja ta avab nii ettepoole kui tahapoole, et me mõistaksime selles ajas, kus me oleme ja mida issand praegu tahab meile suisa muidu anda.
Kui me juba puudutasime siin kaasa koguduste restauratsiooni ja nende ametite ja teenistuste taastamist, siis minule endale oli kuidagi väga kinnitav ja rõõmustav see, mis ta rääkis muusikateenistuse tervendamisest. Ja see oli hästi minu mõelest vajalik ja ka Wilkerson on sellest rääkinud ja kirjutanud, sest praegu meie koguduste, eriti vabakoguduste muusikateenistusse tungib suure jõuga sisse maailmlik muusikalaad. Ma kui kunstnik olen nüüd tegelenud ja mõtisklenud sisu ja vormi küsimuste üle hästi palju oma elus. Ja elementaarne esteetika ütleb, et sisu on primaarne ja vorm on sekundaarne. Tähendab, esmalt on sisu ja sisu tekitab endale vastava vormi. Aga muidugi on võimalik asju ka käsitleda. Inimesed võivad käsitleda vastupidi. Ta võib võtta mingisuguse vormi, mille on tekitanud kunagine mingi sisu. Ta võtab selle vormi ja hakkab sellesse püüdma panna teist sisu. Aga see enam hästi ei tööta, sellepärast et vormis olev see väljendusvahendite laad ja nende jõud ja nende stiililine nii-ütelda päritolu ja mõju, see kõik töötab kaasa nii palju vastavalt sellele sisule, mis selle vormi tekitas. Nii et kui me tuleme nüüd konkreetselt kristliku muusika juurde, siis kui selle muusika vormi on tekitanud niisugune meelelahutuslik tantsupidude ja lokaalide musitseerimine. Ja nüüd me tahame panna ühesõnaga lihaliku aktiivsust forseeriv muusikalaad. Selle kohta Leo Semlek pidas kunagi väga täpse ja väga hea põhjaliku muusikateadusliku ettekande, kus ta rääkis täiesti puht helilistest faktoritest, mis kuidas mõjuvad inimese teadvusele, tema vaimule, hingele ja ihule. Need olid paar väga head saadet pereraadios, mis tekitasid väga suurt pahameelt ja vastuseisu sest niivõrd on see muusika, see tänapäeva niisugune gospelmuusika, mida meil ka raadio kogu aeg laseb ja mis on, nagu Joyner siin ütleb, muusikatööstuse produkt. Ameerikas on see muusikatööstus ja on ka nähtavasti vaimulik muusikatööstus, kus produtseeritakse seda ansamblite muusikat ja seda tuleb lõpmatuseni ja see on kõik selles maailma muusikalaadis. Ja see muusika heli keel kannab endas maailma vaimu ja kui nüüd meile näiteks lauldakse seda ka võõras keeles, millest me hästi aru ei saa, siis me ei saagi seda vaimulikku tulemust kätte, pigem vastupidi. Ja isegi kui me saaksime sõnadest aru, siis ometi see muusika on, muusikas endas olev vormi sisu on niivõrd suur, et see lämmatab või tunduvalt kahjustab ja pärsib seda sisu, mida evangeelset sisu, mida tahetakse sellesse muusikasse panna. Nii et mul oli hea meel lugeda, et Joyner oli seda mõistnud ja kirjutas sellest ja ütles, et täiesti, et Jumal tahab taevast hakata andma täiesti uut muusikat, mis ei ole enam sarnane selle muusikatööstuse produktsiooniga, mis praegu ujutab maailma.
Kas ei oleks hea just rääkidagi sellest samast neljast tuulest, kui need on erinevates ilmingutest ja see on ju see märk sellest majandusest, et kui maailm produtseerib seda müüki ja ostu, siis ta tahab tuua ka seda kogudusse samasugusel viisil see maailma, nii nagu see sisu ja vorm, eks ole, tahetakse nüüd see sama sellesse sama sisse panna, aga kuna meie sisu on Jeesus
Kristus,
aga Kristus ei ole müügimees.
Ja.
Kristus on isa ainusündinud poeg, kes on lunastushinnaks kõigile tulnud, et lepitada igat inimest Jumala endaga. Ja siin ei ole müügiga mitte mingit pistmist.
Ja see oli nüüd ka üks huvitav tsükkel Rick Joyneril neljast maatuulest, mida ta nimetas siis neljaks baas jõuks, mis maailma ajalugu on mõjutanud. Need olid siis esimene oli sõjaline ehk militaarne, siis oli religioosne baasjõud, poliitiline baasjõud ja majanduslik baasjõud. Ja meie ajastu, noh nendest kõigist pikalt rääkida me praegu me ei hakka, seda saab lugeda raamatust. Hea oleks ja kasulik lugeda, aga nüüd see, meie asume sellel ajastul, kus ajalugu kujundab majandusjõud. Ja noh, Rick Joyner räägib majandussõjast, et kuidas see riigid nüüd pärast teist maailmasõda enam ei ole ju toimunud relvastatud militaarsed sõda, aga on toimunud äge majanduslik sõda kahe leeri vahel, nagu Lääne ja Ida, siis kommunistliku leeri ja kapitalistliku leeri vahel. Ja kui sa ennist küsisid, et kas on mingisugust näidet selle majandusjõuga saavutatud sõjalistest võitudest, siis võiks näiteks tuua Nõukogude Liidu majandussüsteemi kokku langemise, mis toimus 80. aastatel ja mille võib-olla meie raadiokuulajad ka kuulasid, panid tähele ja märkasid mõned vähemalt. Siin mõni aeg tagasi olid Juhan Aare saated televisioonis pühapäeviti. Ta rääkis 80. aastatest ja millised poliitilised muutused olid ja millist osa Eesti poliitikud ja majandusmehed etendasid selle Nõukogude Liidu lagunemisprotsessis. Ja üks oluline faktor oli siis, et Tartus oli majandusteadlaste grupp, kes tegi põhjaliku analüüsi Nõukogude Liidu majanduslikust seisundist, leidsid, et see on väga nõrgal alusel, nagu juukse karva otsas ripub ja kui sellele veel raskust juurde lisada, siis see karv katkeb ja kukub kogu see süsteem kokku. Ja nad oma arvutuste tulemustes siis õnnestus neil informeerida, keda vaja. Ja tulemuseks oli, et president Reagan käivitas oma tähesõdade programmi. Ja tähesõdade programm oli majanduslikult niivõrd mahukas, niivõrd kallis, et seda sai ainult Ameerika oma võimsa majandusega endale lubada. Aga Nõukogude Liit nüüd oli sunnitud tasakaalu säilitamiseks ka püüdma midagi teha, ka mingisugusel viisil forseerida oma kosmose uurimist ja kosmose relvastuse programme. Ja see käis talle otse kohe üle jõu ja see õbluke majandus hoone varises kolinal kokku. Eks ole, meie valuuta kaotas igasuguse väärtuse, kõik oli üles pluffitud, majandus oli üles pluffitud, seesmisel turul valitses defitsiidi, majandus midagi ei olnud saada, kõik oli uppi ja siis algas perestroika. Gorbatšov siis ei osanud midagi muud, kui pani perestroika käima ja perestroika tõi juba kaasa ka selle poliitilise lagunemise. Nii et siin oli üks tüüpiline näide, kuidas majandusliku hoovaga saavutati nagu sõjaline võit või tervese süsteem, eks ole, mis oligi määratud lagunemisele, ta lagunes majandusliku sõjapidamise tulemusena. Aga nüüd oli küsimus selles, et kuidas meie siis kristlastena peame käituma nüüd selles olukorras, kus majandus on saanud nii valdavaks, majandusküsimused. Et põhiliselt ju maailm, mida püüab teha? Ta püüab panna oma raha teenima, kapitali teenima. Ja kõik, mida meile pakutakse, eks ole finantsturul, on kapitali teenima panemine. Pane sinna panka, pane sinna fondi, investeeri sinna, tee nii, tee naa, osta aktsiaid. Ja see on kõik nüüd see saatanlik süsteem, mis on määratud inimeste paljaks reisumiseks. Sest ühel päeval see variseb kokku. Kindlasti variseb kokku see maailma majandussüsteem. Sellest olisseb juba Jumal ise. Aga mis nüüd meie? No jah, ja siis ta lisab veel siia see antikristuse programm ka, et osta ja müüa ei saa teised, kellel ei ole metsalise märki. Et olgu see märk siis milline tahes, no igal juhul selline probleem on, et kristlased, eks ole, on lind priid ühiskonnast väljas, osta ei saa, müüa ei saa. Et noh, et mõned siis juba ringkonnad plaanivad, kas alustada mingisuguseid põllumäenduslike kooperatiive või mingisuguseid niisugused kristlike tootmisüksusi, kust kaudu siis katsuda ikkagi midagi realiseerida, kas või naturaalmajanduslikult, et ennast toita sellega. Aga Schöner ütleb, et, no, et sellest on vähe kasu, sellepärast, et see võidakse ka kõik terroritingimustes ära hävitada. Ühe hetkega võib see olla kõik maha trambitud ja põletatud. Et ainukene tulemusrikas ja lootusrikas ja kindel investeerimisviis on investeerida Jumala panka. Jumala asjadesse mahutada oma raha. Ja sellest muuses rääkis juba ka selline Jumala mees nagu Loren Cunningham, kellest palju räägiti meil ka 80. aastatel. Ta juhtis seda suurte organisatsiooni Noored Missioniga, ülemaailmne organisatsioon, millel oli haru siin Eestis ka. Ja see tegutses tükk aega, tema raamatuid anti välja ja tema kõnesid kuulati. Ja Loren Cunningham, tema tunnistab siis kusagil, et temale juba möödunsajandi 60. aastatel Jumal selgitas oma majandussüsteemi. Ja majandussüsteem oli väga lihtne. Kui sul oli natukene vaba raha, mis oma toidustriietest ja peavarjust ja elementaarsetest vajadustest üle jäi, siis küsi, issand, kuhu ma selle panen? Kuhu sa tahad, et ma panen? Ja siis Jumal ütleb, vaat anna sinna, anneta sinna. Vaat seal on keegi hädaline või kellelgi on mingisugune ülesanne Jumalalt, tema vajab selle jaoks raha, talle ei ole momentil, vaat anna talle. Ja kui sul on jälle vaja, noh, annad ära, sul on tühitasku. Ja nüüd tuleb Jumalalt sinule ülesanne. Sõida Afrikasse näiteks sinna kuhugi evangeeliumi kuulutama. Ta ütleb, aga mul ei ole pileti rahagi. Ja Jumal ütleb, oota, ma annan sulle. Ja kui on vaja pileti ostmise päev on, siis tuuakse sulle see raha. Kui jõuad Afrikasse, antakse sulle seal raha, mis on vaja sulle edasi elamiseks. Nii et meie paneme oma raha Jumala panka. See tähendab, annetame selle Jumala töösse. Ja nüüd, kui meil on vaja, siis Jumal täidab meie vajadused. Tema annab meile siis kas seda natuuras või annab ta kupüürides selle ükskõik. Ta hoolitseb meie ees. See on see majandussüsteem, millega ainult saab minna nüüd sellele tulevasele ajastule vastu. Kindlustada ennast täielikult sellega, et mu kapital on Jumala juures ja kannab mulle seal intresse. mida ma saan alati välja võtta, kui vaja.
Nüüd on just see koht, et minu lootus on Jumalas. Ja kui ma ei ole nüüd juurdunud Jeesusesse, Kristusesse ja kui ma ei tunne tema tahet, siis ma jään nagu taeva ja maa vahele. Aga meie saate eesmärk on julgustada sinu usku nägemaks Jeesust oma elus sinu issandana, et tema saaks sulle nii lähedale, et ta saaks sulle näidata konkreetselt, kuhu sa siis paned. Sest tarkus tuleb taevast ja ilmutus tuleb ka taevast. Ja siin on see elav osadus Jumala endaga pühavaimu läbi. Ja ta avab tõesti taevaluugid küllastumiseni. Et nii nagu sa ütlesid, et näed, mina Afrikas, eks ole, sulle antakse, varustatakse. Et nii kaua, kuni meie ei hakka käima usus, nii kaua ei saa Jumal ka meile asju näidata. Isegi need väikesed ususammud, kui sa teed ühe või teise või kolmanda, Jumal kogu aeg kinnitab. Ja nii nagu sa ennem saate alguses ütlesid, et noh, et selle Pauluse ajal, et see oli see mõistuse usk, et noh, et seda arukust oli vaja. Aga kui Johannes tuli, siis tuli see südameusk. Et ilmutusraamat täitub nii nagu on kirjas ja nii nagu ta Jumal lastele annab vaenlaste silm all sulle toidu, siis see ususaladus ongi peidetud ju meie südamesse.
Kogu selle raamatu ja ilmutuse mõte on ikkagi valdavalt selles, et rippu südamega Jeesuse küljes ja sulle antakse sellel Amen. Hetkel, mis sa pead tegema.
Amen.
Kas roheline või punane tuli
Amen.
On sul ees ja sa pead südamega seda tundma, selle peab sul kogu aeg olema elav südame osatus. Ja kui Jeesus paneb südames, paneb märgi punane, kõps, sa seisad. Tähendab, et me ei pea nüüd ette koormama oma teadvust ja mõtlema ja tegema nüüd pikad nimekirjad, kust kaudu kõik võib tulla, eks ole see antikristuse märk ja mismoodi kasuste salasüsteemide ja kas või isikutunnistuse numbrite ja koodide kaudu võivad tulla need 666 sisse ja kõik. No ma ei tea, kas noh, kui me katsume nüüd jälle mõistuslikult, eks ole, ennast kontrollida, me võtame nagu enda peale vastutuse, et nüüd mina pean hoiduma. Mina pean hoiduma ja see hakkab mind siduma. Ja ma pean, eks ole, ise nüüd ära uurima välja, uurima kõik need süsteemid, mis seal peidus on ja kuidas see kõik toimub. Ja see paneb mind pinge alla, paneb mind teeb närviliseks, võib mind paanikasse viia, aga kui mina usaldan kõik Kristuse hoolde, sest tema on ikkagi minu pea. Inimene on juba niisugune, et ta tahab olla ise enda pea ja see on noh, nagu meie loomulik seisund siin maailmas. Me oleme ise enda pea, ise otsustame, ise vastutame ja kanname oma olemise koormat ise. Aga Jumal ilmutab siin, et tema otsustab, tema vastutab. Ja tema kannab siis tervetse olemise koormat ka kõige raskematel aegadel. Ja sinul on ainult tähtis sõltuda temast täielikult. Siis on su probleemid lahendatud. Nii et see on see üks universaalne, valdav ja võidukas lahendus, mis meid igast olukorrast läbi kannab.
See ongi koguduse esmane ja primaarne ülesanne juhatada ka karja. Selles sõnas, mida Jumal on piiblisse jätnud ja kui meil on sellised abivahendid või sellised lisaraamatud, mis on Jumal kellelegi ilmutanud või kellelegi näidanud, siis olgu see meile kui toiduks, et me saaksime sügavamini asjadest aru ja et Jumal saaks isiklikult meile ka näidata. Sest see raamat on nii Afrikas kui ka Aasias kui ka siin Euroopas ja Jumala sõna on igavene. Ja kuidas ta nüüd näitab just meie olukorda, minu olukorda ja kuidas ta näitab ka kogudusele. Et julgustus siis lugema Jumala väehulkade värbamine ja meil on raamatutunni saade. Eetris on Olav Maran, kes on selle raamatut tõlkinud ja toimetanud ja minu nimi on Lea Küünarpo.
Raamatutund.
Jätkame siis nende põnevate asjadega, mis virgutab meie kõigi vaimu nägemaks, mida Issandal on meile pakkuda ja et me elame nii huvitaval ajal, nii põneval ajal, kus palju asju on ettevalmistamisel Issandal, aga samal ajal ka valmis pandud, et me võtaksime usus vastu ja liiguksime Jumala plaani sees.
Siis ta räägib veel vaimulike võltsingute äratundmise vajadusest. Vale tunnustähed, vale imeteod, mida hakkab ka lõpuaegadel eriliselt esile tulema, nii nagu juba Jeesus ennustas seda, ütles, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Teevad vale prohvetid, vale kristused, teevad suuri tunnustähti ja imesid. Ta räägib sellest ka siin ja ma märkan taas, et Jumal on hakanud seda sõnumit esile tooma, mis minu hingeski on pakitsenud juba kaua aega. Tähendab vaimu ja hinge lahutamine. Siin meil selles vanemas piiblis on Hebrea kirja, vastav kirja kohta on öeldud, et Jumala sõna tungib läbi, kuni ta lõhestab vaimu ja hinge. Tegelikult see sõna kreeka keeles ei ole niivõrd lõhestamine kui lahutamine ja eraldamine ja uuemas tõlkes ongi eraldab või lahutab. Tähendab Jumala sõna nüüd tahab ka meie sees lahutada vaimu ja hinge ilmingud. Me peame õppima vahet tegema selle vahel, mis on vaimupinnal ja mis on hingepinnal. Sest kui nüüd me usklikud hakkame elama hingepinnal, tähendab hinge jõududega tegema seda, mida peaks tegema vaimu jõud. Noh, kas või kõige lihtsam näide meie ülistusteenistused. Kas meie ülistus toimub vaimus või toimub see hinge ja tunnete pinnal, tunnete õhutamise pinnal? Ja mina olen märganud, et sagedasti toimub see tunnete pinnal. Aga inimesed, kes on sellesse haaratud ja harjunud, nad ei tee enam vahet ja nad peavad seda hingeliku elevust, emotsionaalset mingisugust liigutuse seisundit peavad vaimu seisundiks. Muidugi vaim ka puudutab meie emotsioone ja aktiviseerib neid. Aga ometi vaimul on oma spetsiifiline osa, just mis südames on see ühendav osa Kristusega, mis on noh, nagu mingi tulipunkt meie südames. Ja kui me läheme vaimus, saame palvetada vaimus, saame ülistada, siis see tulipunkt meie südames hakkab nagu hõõguma või põlema heledamalt. Aga kui see läheb hingepinnale, siis me võime küll olla lõbusad ja rõõmsad ja rõkata ja hüpata ja plaksutada käsi ja teha kõik nii nagu rockfestivalidel maailma rahvas teeb. Aga südames tulipunkt ei hõõgu, ei lähe hõõguma. Mina olen seda tundnud enda suhtes, ma ei tea, kuidas need inimesed, kes seal kaasa teevad. Aga ma kardan, et see niimoodi on. Nii et see on ohtlik selles mõttes, et elamine hinge pinnal võimaldab vaenlasel sisse tungida. Ja siin ongi see antikristuse saladus, millest me rääkisime juba ka eelmises saates, lõikuse saates. Siin ta uuesti kordab seda, et antikristuse võti on teise Tessalonika kirja teises peatükis, kus on öeldud, et ülekohtu inimene hukatuse paik, ta läheb Jumala templisse ja annab ennast, noh, ütleb ennast olevat Jumala, on kirjutatud, aga siit me võime seda mõista, et ta annab ennast välja Jumalana. Tähendab, lahti seletatult inimlik olek ja inimlik töö, hingelik ütleme, sest inimese, noh, meie parimuse hing on ju meie mõistustunde tahe. Ja sellega tavaliselt inimene elab kogu tema elu, jõud on mõistustunde tahe. See on meie isiksuse tuum ja nüüd me paneme selle Jumala teenistusse ja teenime oma hinge jõududega teda. Aga anname välja, et see on Jumala töö. Ütleme, vat, ja vend räägib Jumala sõna. See on Jumala sõna, mis vend räägis, aga vend räägis oma enda arusaamisi, oma mõistuse arusaamisi Jumala sõnast, mis ei pruugi olla alati põrmugi õiged. Noh, mina olen küll kuulnud, et tehti lugu, pannakse mööda ja ma isegi panen vaist mööda. Aga nüüd vaenlane tähendab kasutab seda ära, et meie hinge jõudude varal tungida meisse sisse ja panna meid siis nii-ütelda tegutsema valel pinnal ja siin ta saab siis tuua juba oma vale imeteod ja tunnustähed sisse. Sellest räägib väga sügavalt ja põhjalikult Watchman nii oma raamatus Hinge varjatud jõud, mis kunagi ma sinna kirjas meil levis koguduste hulgas, see kuluks uuesti nüüd välja anda. Seal olid väga väärtuslikud mõtted sel teemal. See on ka siis üks tähtis hoiatus, millega Rick Joyner siin või Jumal Rick Joyneri kaudu ka oma kogudust instrueerib. Aga siis ma tahaks veel, meie aeg juba läheb üsna kiiresti, tahaksin juhtida tähelepanu veel kahele peatükile, mis on nagu kesksed peatükid siin raamatus, see on 7. ja 8. peatük, mille pealkirjad on sõda ja sõja hukka mõist. Tähendab, ta räägib siin sõja probleemi üldiselt, milline relv on sõda saatana käes ja siis räägib ka vaimulikust sõjast, milles see kogudus on kutsutud, nüüd see lõpuaegade suur heitlus, millest kõik Joyneri raamatud räägivad. Ja räägib ka saabuvast suure viletsuse ajast. Ja nimelt räägib niimoodi, et suure viletsuse aeg on suurim evangeeliumi võidukäigu aeg. Nii et sellega on antud siis hinnang tollele küllalt levinud hüpoteesile, et kogudus elav ja tõeline kogudus võetakse enne suure viletsuse aega üles. Seda on mitmed teisedki, tõsised autorid on pidanud seda eksitavaks arvamuseks ja siit koorub see ka välja. Tähendab just siis, kui need ära rikkuja, ära hävitaja jõud maa peal laastavad, võimsalt ja kogudusi laastavad, siis tõuseb selle hävingu ja kaose keskelt. Nüüd see tõeline valmistatud kogudus kui Jumala armee, nüüd see väe hulk tõuseb ja läheb liikvele, evangeeliumiga liikvele, rahvaste keskele. Muuses see pealkirjas olev sõna, mis me eesti keeles nagu väehulkade värbamine panime, et see on ju originaalis mobilisatsioon, mobilizing, mis tuleb sõnast mobiile, see tähendab liikumine, tähendab pannakse liikuma, mobilisatsioon on liikuma panemine. See on Jumala väehulkade liikuma panemine tegelikult. Noh, enne tuleb muidugi väehulkad koondada, ette valmistada ja siis panna nad liikuma. Nii et see ongi see väehulkade liikuma minek, kus kogudusele on määratud selle kaose keskel tõusta kogu oma vaimuliku meelevalla kõrgusele ja murda kurjuse ja hirmu vägi ära headuse ja armastuse väega. Sina võida kuri ära heaga. See on see deviis juhtlause, mis kannab juba praegu, siis kannab eriti. Ja siin ta annab siis ka väga ilusa ja üleva pildi sellest Jumala armeest kirjeldab, milline see on oma vägevuses, ülevuses ja ilus ja kuidas see toob kaasa elu. Sinna, kus surm oli, ta ütleb, et kus kõrb oli ees, et seal selle järel, kui on Jumala väehulgad läbi läinud, selle järel on paradiis. Vastupidi maistele sõdadele. Maises sõjas on nii, et kui sõjavägi tuleb, tema ees on paradiis, noh, ütleme viljaväljad ja korralik elukeskkond, siis selle järel on kõrb ja kaos ja porimilgas järel ainult. Nii et siin vastupidi. Ta räägib, kirjeldab seda Jumala armeed nii kaunites termindites ja ütleb, et see armee ongi see Kristuse tõeline mõrsja, kes on ehitud oma iluga ja oma relvastusega.
Ja võit on kindel.
Ja siis muidugi on veel oluline teema, mis tingimata ma peaks ütlema iga kristlane, peaks lugema, iga kogudus peab lugema. See on see vaimuliku laeva hukku vältimine. See on huvitav, ma ei ole iialgi kuulnud vaimuliku seletust selle Pauluse laevahuku teekonna kohta. Ma olen 40 aastat käinud kogudustes ja olnud usklik, kuulnud jutlusi, lugenud vaimulike raamatuid. Ei iialgi varem. Ei ole keegi seda tõlgendanud, seda seletanud. Ja nüüd on antud siin tõlgendus. Täiesti läbivad põhimõtted, mis on nii vajalikud, nii olulised meile. Ja ta näitab siin 4 peamist põhjust, mis viivad kristlased vaimuliku laeva hukuni. Need on esiteks rahulolematus olukorraga, väga tüüpiline, inimesele üldse ja meie ajale. Teiseks kannatamatus, kärsitus, ei jõua oodata. Enne aegu hakkame tegutsema, hakkame rabelema, hakkame minema, kui ei ole asi, aeg ei ole veel küps. Selleks ei ole Jumala juhatust. See on see Sauli patt. Siis on kolmandaks sõna kuulmatus. Issand tuleb, saadab oma sulase või vaimu kaudu või kuidagi ütleb, et ära mine, ära tee seda. Aga sa vaatad, ei, näe, olukorrad nõuavad, ei, ma vaatan, ja asjad on soodsad, tuul puhub soodsas suunas, ma ikkagi lähen. Ma ikkagi lähen, ma ikkagi teen. Ja tulemuseks on õnnetus. Ja siis, kui õnnetus on käes juba, siis neljas suur viga on enda jätmine olukordade juhtida. Siis me ütleme, meie ei suuda nüüd enam midagi teha, küll olukorrad juhivad. Aga olukorrad ei juhi, vaid juhib Jumal. Ja see on niisugune väga kapitaalne enese läbikatsumise koht ja õppimise koht, mis kuluks nagu meile kõigile marjaks ära. Ja siis on veel õpetus, kuidas tormist välja pääseda. Schöner oli muuses lendur ja siis ta räägib siin vaheldumisi nagu laeva sõidu terminites ja siis läheb üle jälle lennusõidu terminitele. Ja ütleb, et väga raske on lenduril, kui ta sattub tormi keskele, et hoida siis lennukid tasakaalus, kui tuul, seal on need suured turbulentsid, tähendab õhupöörised, mitte ainult niimoodi horisontaalsel pinnal, nagu me oleme harjunud, vaid ka vertikaalsed üles alla. Ta ütleb, et siin võib olla sul 100 kilometrise tunni kiirusega õhuvool sööstab üles. Natuke maad edasi ta sööstab 100 kilometrise tunni kiirusega, sööstab see õhuvool alla. Ja nüüd sina sõitad sealt lennukist, sõidad läbi. Ta ütleb, see võib rebida sul tiivad küljest ära. Et nüüd sa pead teadma, kuidas lennukid hoida, kui see hakkab sind pilduma ja viskama see torm. Et põhitermin, hoia tasakaalu, hoia rõhtsana tiivad. Ära hakka üle pingutama, vaid hoia tasakaalu ja mine otse edasi. Ta ütles, lühim tee tormist välja on mine otse edasi. Ära pööra tagasi, ära tee käänakuid seal, ära hakka otsima mingisugust teist suunda. Pane otse edasi, viib sind kõige selgemini tormist välja. Nii et need olid siin paar niisugust, aga seal on veel üksik asju küll ja küll, kuidas ta annab nõu. Et rahulikuks jääda, mitte sattuda paanikasse.
Ma lisaksin siia juurde just selle, et kui torm on meie oma südames, kui meie elus ei ole asjad nii, nagu me ootame, et see on tegelikult täpselt see sama koht nagu lennuks sõida, et kõige tähtsam on sa peatu ja saa see rahu südamesse. Jumal ise kinnitab, Jumal ise näitab. Aga kui me räägime jah rahvaste hulgast, riigist või kogudusest, et siis on just see, et me mõistaksime ära, mis on Issanda tahe, nii nagu see lennupidiselt kiiluna läbi sõitma, et mitte need tiivad purustada.
Ja aga nüüd jõuame veel viimasest peatükist rääkida, kus on väga huvitav visioon. See on nüüd puhtal kuul profetlik visioon, nagu Joineri nendes teistes visionaarsetes raamatutes. Ja minu meelest see on nagu punkt kogu sellele raamatule, kus on nagu jõuliselt näidatud kujundina visuaalses vormis kõik need olukorrad, mille keskel me oleme. Seal on kujutatud suur mässav meri, mille keskel on saar. Ja see saar on kogudus. Ja saare peal on väga palju hooneid, ehitisi, eri suurusega, eri kujuga, erilise arhitektuuriga, ühed vanamoodsed, teised uue aegsed ja kõik sugused. Ja need hooned on siis eri usu liikumised, kirikud ja koguduslikud institutsioonid, mis on kunagi tekinud ja mis on püsinud. Ja nende vahel, siis oma vahel toimub võitlus, rivaliteet, vastastikune, nagu pahameel ja viha isegi ja mahakiskumine, sõnaga sõdivad ise keskis. Ja see sõdimine on kõrvalt vaadates võrdlemisi kole vaadata. Ja seda muuses ka maailma inimesed, helged, pead, intelligentid, sagedasti ütlevad ja ka lihtsad inimesed, tuleks küll kirikusse, aga ei tea, kuhu kogudusse minna ja kõik ju sõdivad üksteise vastu ja ega üks peab ennast paremaks ja õigemaks. Ja inimesed ei tule. See tõukab inimese eemale see sõjaseisukord, mis valitseb koguduses. Nii et see saar on siis nagu terve üle maailmese katoolne kirik, kõik uskonnad kokku võetuna. Ja selle ümber on meri, meri mässab, meri on eks ole maailm. Tormid ja lained seal käivad ja seal on teemonlikud jõud on seal mängus ja kõik. Ja mere peal on laevad, kes tahaksid randa jõuda. Laevadel on põgenikud, kes mujalt põgenevad, kus on häda suur ja tahavad tormi käest ka pääseda randa. Aga ei saa jälle tulla sellepärast, et see sõdimine, mis seal käib, hirmutab neid ära. Ja siis tuleb kord niimoodi, et merel lähevad lained nii suureks, et tulevad ja matavad kogu selle saare enda alla. Ja kui lained taanduvad, siis on kõik need hooned kokku varisenud. Nendest pole midagi jäänud järele. Aga enne, veel ta ütles, veel nende sõdivate koguduste keskel olid tulekandjad, valgusekandjad. Üksikud isikud või gruppid, kes kandsid Jumala valgust, kes ei võtnud sellest sõjast osa, vaid vastupidi. Nad ravitsesid haavatuid, nad püüdsid üles ehitada, mis olid seal kisklemise käigus hoonete ja asjad kannatada saanud. Ja need valgused olid järele jäänud. Ja nendest valgustest, valgusekandjatest nüüd hakkas Issand ehitama uut hoonet. Ja see hoone oli ühtne, kõik need eri päritoluga, aga ometi kõik Jumala valgust omavad. Komponendid, need said nagu üksik osadeks selles hoones, kellest kokku pandi kõige imelisem, kõige harmoonilisem, kõige suurejoonelisem ja kaunim ehitus, mida kunagi on nähtud. Ja see oli siis see kogudus, mida Issand tahab nüüd moodustada. Ja kui see oli moodustatud, siis hakkasid ka laevade pealt tulema randa. Need hädalised, merehädalised, kes tahtsid, ja meie tahame ka sinna, meie tahame ka sinna. Ja nüüd kõikidele soovijatele esitab Issand niisuguse fataalse küsimuse. Kui sa tahad tulla minu juurde ja minu armastust jagada, siis sa pead minu pärast surema. Igale ühele ütleb, sa pead minu pärast surema. Ja kui inimene on sellega nõus, siis ta südamesse torkab Kristus oma mõõga ja ta sureb. Ja siin ütleb siis autor, et läheb täide see Jumala sõna, psalmides juba ja ilmutuses korratud, kallis on Issanda silmis tema vagade surm. Et see, mida meil loetakse tavaliselt matustel, on siin vaimulikus tähenduses toodud välja, et Issand kõiki, keda ta vastu võtab, ta tahab ikkagi, et me sellele vanale oleksime täiesti surnud. Ja siis ta näitab, et need, kes ei taha lasta ennast läbi pista mõõgaga, tahavad küll vastu võtta selle hoone, ilu, väe ja kõik Jumala au ilmumise, mis seal sees on, aga nad jäävad seal võõrkehadeks. Neil ei ole osa. Nad ei saa ise selle hoone koostis osisteks, nad ainult käivad seal sees ja naudivad ja teevad näo, et nendel on ka sellest osa, aga tegelikult ei ole. Ja mida aeg edasi, seda enam tuleb välja, et neil tegelikult ei ole osa ja nad känguvad ja nad manduvad ja nad langevad nagu välja ja nendel ei olegi osa selles. Nii et siin oli siis nagu pöönt lõpp, pitsat pandud sellele et isand ehitab oma koguduse nendele, kes teda tahavad armastada, nii et nad on valmis tema pärast surema ja surevad ka Jumala mõõga läbi, nagu oli juba Maarja kohta öeldud, et sinugi hingest peab mõõg läbi käima. Ja see on nüüd määratud meile ka. Kes seda vastu võtab, see saab selle täie issanda kirkuse osaliseks, mida issand on kavatsenud ja valmistanud neile, kes teda armastavad.
Suur tänu, Olav Maran. Meil oli juttu siis raamatutunnis, raamatust Jumala väeholkade värbamine. Loodan ja usun, et kuulaja sai virgutust ja tahab kaaste raamatut lugeda. Mõnusat raamatu lugemist. Ja minu nimi on Lea Venerbo.
Raamatutund.